stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
Nepolapitelné lesní děti. Kozubová je masivní zalesněná hora. Tyčí se severně na Dolní Lomnou. Poláci říkají Lomna Dolná. 7 kilometrů odtud západním směrem leží Jablunkov. Tato nepřehlednutelná hora v Moravskoslezských Beskydech je vysoká 982 metrů. Dnes je to ráj turistů. Tahle místa hodně pamatují. Pamatují i jistou Marii, která tady několik let žila. Tady v lese. Nový domov, tedy spíše ukryt, našla zde ve svých 32 letech. I se svým o rok starším mužem Pavlem a tehdy 6letým synem, rovněž Pavlem. Zní to neuvěřitelně, ale tito lidé dokázali zde přežít nejenom týdny a měsíce, ale celé 4 roky. Jak něco takového mohlo být vůbec možné? Odpověď začínám hledat v Třinci, ve zdejší knihovně. Na jednou z dalších tolik úspěšných historicko-regionálních večerů, které knihovna připravuje. Připravuje ve spolupráci s předsedou Československé obce legionářské Frýdek Místek, kronikářem obce Bystřice nad Olší, neunavným badatelem a publicistou, autorem několika historických knih, plukovníkem doktorem Petrem Majerem. Sál je opět beznadějně plný. Mikrofon si právě bere do ruky mladistvě vyhlížející štíhlý muž v šedém obleku, který, jak jsem se právě dozvěděl, oslavil už své 81. Muž začne mluvit. Musím si dát pečlivý pozor na každé jeho slovo. Hovoří totiž takzvaně po našimu, což je nářečí slezštiny, používaném v tomto kraji.
Všechny bunde převážně převrátí stromu. Přitom to byla hloubka, strom se tam nechá, potom se podkopal. Bylo to, kde byl potuček, aby tam byla voda. Topilo se převážně břízama. To nekužilo. Vyhloubilo se to a navrch se dalo. Veliké stromy, jak se stínalo, tak se to přikrylo listím a tak dále. Tak jsme žili.
Muž v šedém obleku, který právě vzpomínal na to, jak žil s rodiči v Zemljance na svahu hory Kozubová, se jmenuje Pavel Ruš. Jak už jsem řekl, má za sebou už 80. Byť na to nevypadá. Je právě považován za jednoho z nejmladších aktivních, dosud žijících partizánů, kteří v čase druhé světové války působili v domácím odboji. Jeho tolik neuvěřitelný příběh je rovněž příběhem jeho statečné matky Marie, její příběhem jeho statečného otce Pavla Ruše, vlastenecky založeného Poláka, který však v době polsko-československé krize v 38. roce odmítl zradit Československo. A co více, za Československo šel, ať to zní jakkoliv pateticky, nasadit život. Nejenom svůj, ale celé své rodiny. Však mi také zmíněný organizátor historicko-regionálních večerů v Třinci, doktor Petr Majer, na adresu právě tohoto muže řekl.
Víte, mi u toho Pavla Ruše strašně imponovala jedna věc. To, že on, když jsem tam četl ten jeho dopis jeden, když byla mobilizace, tak on šel splnit svoji vlasteneckou povinnost. Jako Polák. On všude řekl, já jsem Polák, nejsem Čech, ale půjdu bránit, a jak to tu řekl, že svůj občanský závazek vůči Československé republice, což bylo velmi krásné od něho.
V knize Museli zemřít příběhy psané krví Petr Majer o Pavlu Rušovi starším píše.
Narodil se 6. prosince 1908 v Hrádku. Jeho otec byl kameníkem, matka byla v domácnosti. V roce 1934 se oženil. Jeho manželkou se stala Marie Sikorová, která byla rodačkou z Jablunkova. Manželům Pavlovi a Marii Rušovým se v roce 1935 narodil syn Pavel.
V knize je otištěn, kromě mnoha dalších často unikátních fotografií, rovněž i portrét zmíněného Pavla Ruše. Dívám se na ní. Tmavé husté vlasy, ostře řezaná tvář, jasný optimistický pohled. Poctivý obličej prozrazující, že jeho majitel se jen tak něčeho nezalekne. Po válce Pavel Ruš o svých zážitcích z osudového 38. roku napsal.
Dne 23. září 1938 jsem byl mobilizován. Když jsem šel na železniční stanici, abych se zařadil do Československé armády, potkal mě Josef Haltov a ptal se mě, zda nevím, že moje místo je v Ústroni, kde v té době Bekovci formovali legion za Olžansky. Odpověděl jsem, že to není naše věc, že já splním svůj občanský závazek vůči Československé republice.
Jak známo, 23. září 1938 vyhlásila československá vláda všeobecnou mobilizaci. Naše země tedy nečelila pouze německým nacistům a sudetoněmeckým henlénovcům. Čelila rovněž agresi Polska, v čele s tehdy nejmocnějším mužem země, ministrem zahraničí Josefem Beckem. Zatímco Maďaři si dělali zálus na část Slovenska a zejména na Podkarpatskou Rus, jež byla součástí Československé republiky, Poláci usilovali o zabrání velkého území, zejména v oblasti Těšínska, Frýdecko-Místecka. Právě v Ústroni, jak psal Josef Ruš, se formovali, podobně jako v případě sudetoněmeckých ozbrojených bojůvek Freikorps, polské záškodnické jednotky. Rovněž i oni již v této době pronikali ilegálně na naše území. Cíl byl, jak u sudetoněmeckých ordnerů, tak i u polských bojovkářů stejný. Sabotáže, přepady, zastrašování, lezdy i zabíjení ze zálohy. Lojalitu Československé republice polští spoluobčané Pavlu Rušovi neodpustili. Poté, co naše jednotky museli na příkaz našich západních spojenců Velké Británie a Francie opustit pohraničí, poté, co naše země byla nucena přijmout potupnou Mnichovskou dohodu a vydat velkou část československého území, Pavel Ruš se vracel domů. Vzpomínal.
Když jsem se vrátil z mobilizace, šel jsem se ohlásit na služebnu policie. Po cestě u hospody jsem potkal Josefa Haltofa, Jiřího Zavadu, Běleše a Jana Kluza, kteří tam stáli. Byli vyzbrojeni holemi, byli to bojůvkáři. Když mě uviděli, přišel ke mně Haltov a vyhrožoval mi zmlácením a vytýkal mi, že jsem čechofil. Věděl jsem, že Haltov byl dříve v české politické straně, proto jsem mu připomněl, že on není tak dlouho Polákem, že by mi mohl vytýkat čechofilství.
V této době již polské vojenské jednotky společně s německým Wehrmachtem operovaly v naší zemi. Poláci obsadili území o rozloze zhruba 830 čtverečních kilometrů. Šlo mimo jiné nejenom o celý okres Český Těšín. Šlo také o území okresu Frýštát a o části okresu Frýdek-Místek. V knize Válka před válkou se na toto téma uvádí.
V době polského obsazení Těšínska žilo na zabraném území 232 282 obyvatel, z nich se 123 459 přihlásilo při sčítání v roce 1930 k Čechům. Dalších 76 308 se hlásilo k Polákům a zhruba 17 351 k Němcům. Mnozí z Čechů se již v době bezprostředního ohrožení republiky přihlásili k polské národnosti. Důvod byl nasnadě, obava o majetek. Po 30. září 1938 nastal i odtud exodus obyvatel. Historikové odhadují, že tenkrát odtud odešlo přes 30 tisíc Čechů. Řízení obcí pak převzali polští vládní komisaři. Jediným úředním jazykem se stala polština. Byly uzavřeny všechny české školy a knihovny. Konání českých bohoslužeb bylo zakázáno. Nastalo masové propouštění ze zaměstnání jak úředníků, tak dělníků v průmyslu a zemědělství. V průběhu října přišlo o místa více než 2000 horníků, k 30. listopadu 1938 jich bylo na 1700, kteří byli zpravidla následně vyhoštěni. Obdobný osud potkal i řadu zaměstnanců hutních podniků. Například z Bohumínských drátoven bylo propuštěno do poloviny listopadu 234 Čechů.
Polské spojení nemělo mít dlouhého trvání. 1. září 1939 bude Polsko napadeno a následně obsazeno německými nacisty. Polsku nepomohl ani polsko-německý pakt uzavřený v roce 1934. Pavel Ruš pracuje v této době v hutích. 8. ledna 1940 je ale zatčen a odvezen do Říše. Na nucené práce. Ve svých vzpomínkách, které doktor Petr Majer zakomponoval do již vzpomínané knihy Museli zemřít a ne příběhy psané krví, popisuje Pavel Ruš své osudy v době totálního nasazení v Německu. V červenci 1940 se mu odtud podaří uprchnout. Dramatickými cestami se vrací tajně domů do Bystřice. Doktor Petr Majer ve své knize pokračuje.
Pavel Ruš byl ale znovu zatčen. Opět se mu ale podařilo uprchnout. V srpnu 1940 posílá své ženě Marii tajný dopis. Píše v něm, že se už domů nevrátí. Od 15. srpna 1940 se ukrýval v těšinských Beskydech. Nejprve na Košařiskách, kde si vybudoval bunkr pod Salaší na Kozubové.
Od tohoto okamžiku je Pavel Ruš usilovně hledán gestapem. Hlavně proto, že se mu podařilo získat zbraň a že se zapojil do otevřeného odporu proti nacismu. V této době je, jak už víme, otcem rodiny. Jeho syn Pavel má v roce 1940 teprve 5 let. Dne 24. července 1941 navštěvuje gestapu stále unikající a nepolapitelný Pavel Ruš tajně svou rodinu. Je však prozrazen a do cesty se mu postaví ozbrojený četník. Pavel Ruš později vzpomínal.
Začal jsem se s ním bít, několikrát jsem ho udeřil. Podařilo se mi pak utéci, i když po mě střílel. Četník potom odjel na kole na četnickou stanici, aby zorganizoval posily. Mé manželce nařídil, že se má okamžitě hlásit na stanici. Když má žena viděla, že četník je již daleko, že ji nevidí, odešla s naším synem k bratranci Jiřímu Sikorovi do Milíkova.
Od těchto chvil budou Marie Rušová a její malý syn Pavel neustále na útěku. Od těchto chvil budou žít už jenom v nejrůznějších improvizovaných ukrytech. Nejčastěji v zemlěnkách, vybudovaných v oblasti hory Kozubová. Malý Pavel přes své mládí bude pracovat jako spojka partizánů. Kromě toho bude i dlouhé kilometry putovat po okolních vesnicích, aby scháněl u spřízněných lidí jídlo. Uběhla desetiletí. Společně s doktorem Petrem Majerem vcházíme nyní do jednoho nenápadného domku. Žije v něm nám již známý syn Pavla Ruše, pojmenovaný stejně jako on, Pavel. Vítá nás společně se svou usměvovou manželkou Bernadetou. Pan Ruš se omlouvá, že bude mluvit po našemu, tedy zdejším nářečím. Ze všeho nejdříve nám popisuje dramatické okamžiky, kdy jeho otec, který chtěl tajně navštívit rodinu, prchal před střílejícím četníkem. Vypráví rovněž o tom, proč se musel i on a jeho matka začít schovávat.
My jsme měli do koncentráku. Nás četník s matkou klidili. Ale střílel za otcem, tak pospíchal po posilu. A třikrát něco zapískalo, to nezapomenu. Matka říkala, otec pískal. Když on letěl přes obilí, on střílel dvakrát. No tak my jsme šli do vodca mluvit tam. Matka chodila už za otcem. Otec už se rok skrýval tam v lese.
V té době už Pavel Ruš starší nebyl zdaleka už jen osamělým uprchlíkem. Naopak, postupem doby okolo sebe soustředil několik dalších mužů. Osou skupiny byli muži z partizánského oddílu Karola Pšolky, který vedl odbojovou skupinu založenou už v roce 1940. Bohužel 18letý Karel Pšolka byl v roce 1940 německými nacisty zabit. Pomyslnou štafetu po něm převzal právě Pavel Ruš. Řekněme si nyní pro větší pochopení něco málo o situaci, která tehdy na Těšínsku vládla. Tato situace byla totiž dost odlišná od situace v tehdejším protektorátu Čechy a Morava. Už také proto, že Těšínsko, jak to už zaznělo, připadlo na podzim 38. roku Polsku. Nedávno zemřeli historik, docent Mečislav Borák, ve své stati Německá okupace Těšínského Slezska uvedl.
Porobené Polsko bylo rozděleno na tři zhruba stejně velké části. Zatímco východní území obsadil prozatím Sovětský svaz až do německého útoku na východ v červnu 1941, v centrální části země byl zřízen generální guvernement se sídlem v Krakově, jakási hospodářská kolonie Německé říše, v níž bylo polské obyvatelstvo zbaveno všech národních práv i vlastního vedení a sloužilo říši jen jako zásobárna levných pracovních sil. Třetí část země, od Pomoří na severu až po Slezsko na jihu, byla připojena přímo k Německé říši. Tak se dostalo do říše i Těšínsko. Platili tam zákony v mnohem odlišné od těch protektorátních, což se promítalo i do postavení místního obyvatelstva, forem okupační politiky, podoby perzekuce či projevu odporu proti okupantům.
Těšínsko se svou rozlohou 1505 čtverečních kilometrů stalo druhým největším okresem v celé Německé říši. Cílem nacistů bylo toto území, v něm žilo smíšené obyvatelstvo, totálně poněmčit. Prostředkem germanizace byly takzvané Volkslisty. Lidé, kteří tyto Volkslisty získali, byli považováni za Němce. Rasoví experti rozdělili do 4 kategorií a více či méně prožívali jisté výhody. Znamenalo to ovšem, že muži museli velmi často narukovat do armády. Nutno ale říci, že mnozí slezené byli do německé armády odváděni ještě v době, kdy Volkslisty neexistovaly a že na Těšínsku už od obsazení území nacisty existoval silný protinacistický odboj. Mečislav Borák ve vzpomínané stati uvedl.
Koncepce českého i polského národního odboje počítaly v podstatě s návratem předválečných společensko-politických poměrů a obě vycházely z podřízenosti domácího odboje plánům svých emigračních vlád, které se zásadně lišily v názoru na poválečnou státní příslušnost území Těšínska.
Co je ale podstatné? Obě tyto národní odbojové složky měly jeden společný cíl. Bojovat proti německému nacismu. A to byla i podstata odbojové činnosti partizánské skupiny, kterou vedl Pavel Ruš. Jeho skupina vešla do historického povědomí pod názvem Nad Olzou, a nebo také Kozubová. Doktor Petr Majer ještě doplní.
Ta skupina Pavla Ruše vlastně působila tady na Třinecku. Jak vidíte za náma to pohoří, čili od Javorového přes horu Smrk, ale hlavně hora Kozubová. A celá ta skupina měla několik bunkrů. Oni bydleli v těch bunkrech všichni společně, čili ta rodina toho velitele, jejího syna a jeho paní.
Ve své již několikrát citované knize Petr Majer v té souvislosti ještě píše.
Měli vykopáno několik úkrytů. Pod Kozubovou byla první zemlianka, byla určena veliteli a jeho rodině. Na přikreji rovněž pod horou Kozubová byla další a třetí, nejdůležitější, byla ve stodole Josefa Ježoviče v Košařiskách na Labajce.
Pro zajímavost, do zemlianky Sagova pod Kozubovou se vešlo až 20 lidí. Spali na pryčnách po dvou nad sebou. Zmíněný Josef Ježovič v roce 1942, mu bylo již 57 let, měl už v této době přezdívku otec partizánů. V jeho stavení v horské osadě Labajka, která byla součástí Košařiska, sídl štáb partizánské jednotky. Opět citujeme z knihy Petra Majera.
Již koncem roku 1939 se u Josefa Ježoviče objevili první partizáni. Schovávat ve svém stavení štáb partizánské jednotky nebylo pro něho a celou jeho rodinu jednoduché, žili v neustálém nebezpečí, že budou prozrazeni. Bunkr pod stodolou vykopali již v letech 1942 až 43 partizáni. Bunkr byl nacipán silnou vrstvou zeminy, která držela na trámech a deskách, na ní byly kameny a znovu zemina. Vše muselo být udusáno a přikryto vysokou vrstvou kravského hnoje.
20. prosince 1944 bude Josef Ježovič zatčen a do 5. ledna 1945 vězněn gestapem. Naštěstí se o vyšetřovatelům nepodaří mu prokázat jakoukoliv odbojovou činnost. Bude propuštěn a okamžitě se opět zapojí do odboje. Důmyslný úkryt pod jeho stodolou nebude nikdy objeven. Vrátíme se opět k Pavlu Rušovi a jeho manželce Marii a synovi. Jak víme, všichni tři žili v zemliance, vybudované na svahu hory Kozubová. Když byly opravdu velké zemi, přesunuli se jinam. Opět vypráví typickým nářečím obyvatel Těšínska Pavel Ruš mladší.
Přes léto vyvrátil smerek velký, tak jsme to vyhloubili a přes zimu jsme byli na chlebách, na rovnici a v Rodkové.
A jak jste tam spali v tom bunkru?
Byli na zemi ovletení a měli jakýsi prošiváka. Nepřevlíkal se nebo něco.
Na chlebách, jak pan Ruž říká, to byl právě ten úkryt pod stodolou Josefa Ježoviče. Čas běžel. Partizánská skupina Pavla Ruše sílila a mohutněla. V řadách oddílu bylo několik místních mužů. Dále třeba dezertéři z německého Wehrmachtu. Do oddílu přicházeli rovněž upreklí sovětští zajatci. O činnosti skupiny Petr Majer v knize Museli zemřít, příběhy psané krví, mimo jiné píše.
Činnost partizánů se soustředila především na agitaci proti okupantům mezi místními obyvateli. Později to byly menší bojové diverzní akce, nejenom na železnici, ale také na silnicích a podobně.
Sabotáže zejména na železnicích přibývaly. Nacisté běsnili. Železniční trať v této oblasti vedla totiž na frontu. Pavel Růž byl ale stále nepolapitelný, stejně jako jeho manželka i syn. V této době už v kraji působili partizáni, vysílání sem letecky z východu. V polovině srpna 1944 přistál v prostoru Jablunkova výsadek nad Jožný s velitelem Alexejem Michajlovičem Griněvským. První skupina dopadla přímo na své hory Kozubová, druhá skupina se střetla s německými vojáky. Jeden čet výsadku padl, těžce zraněná byla radistka, později na následky tohoto zranění zemřela. Brzy poté dopadl do prostoru Pusteven druhý výsadek s velitelem Ivanem Afanasievičem Populenkem, krycím jménem Fakel. V polovině září 1944 dochází ke spojení obou skupin. Opět citujeme z knihy Petra Majera.
Radiostanice byla později přemístěna k Josefu Ježovičovi. Odtud byly pomocí vysílačky přijímány z partizánského štábu rozkazy a směrnice pro práci partizánů a zároveň odesílány veškeré informace o pohybu Němců, diverzních akcích, náladách obyvatel a podobně. Jednotka měla 75 lidí.
V celém tomto bojovém seskupení působil i oddíl vedený Pavlem Rušem. V této době už dochází k otevřeným bojovým střetům s nepřítelem. Na straně odbojářů jsou ztráty na životech. Dramatické události se odehrály nedaleko Morávky. 5. prosince 1944 tu němečtí vojáci obklíčí dům, ve kterém se skrývalo několik partizánů. Petr Majer v knize Museli zemřít, příběh psané krví, píše.
Dům byl zapálen, 3 z partizánů zastřeleni, ostatním se však podařilo uprchnout. Příslušníci gestapa zde zajistili vysílačku a poté pátrali po uprchlících ve směru na Ropice.
12. února 1945 odcházejí sovětští partizáni směrem na Radhošť a Zlín. Velení přebírá opět nepolapitelný Pavel Ruš. Boje pokračují, stejně tak jako usilovné pátrání po partizánech. V této době žena Pavla Ruše Marie svému muži oznamuje, že je těhotná. Zůstává ale nadále mezi partizány. Stejně nemá kam jít. Ví, že v případě dopadení čeká na ní jenom smrt. Společně se svým synem Pavlem plní dále úkoly partizánské spojky mezi partizány a sympatizujícím obyvatelstvem. Oba, matka a syn, zjišťují třeba také pohyb německých vlaků, převážejících munici a zbraně na frontu. Účastní se dokonce i výzvědné činnosti. Mimo jiné vytipovává místa, kde by mohlo dojít destrukcím. Dne 30. března 1945 se Marie Rušové narodí dcera, dostane jméno Vanda. Po roce odehraje přímo v Zemljance za asistence několika partizánů. Jak Pavel Ruš mladší dnes vzpomíná, partizáni vydlabali kmen poraženého stromu a vytvořili tak improvizovanou vaničku pro koupání dítěte. Voda se ohřívala na otevřeném ohni.
Tu parou se ještě žal honem zabalí.
No a jak dlouho tam byla v tom bunkru, než ji odvezli potom dolů, do Košaří?
Potom s náma přišla, já byl konec vrch.
No ale to bylo až za měsíc a něco, takže měsíc tam byla?
Jako miminko byla v bunkru ještě.
Bunkru.
Jaký kojila nebo něco, že?
Jakéž kojila.
Malá Vanda Rušová přežila, i když byla v dalších letech často nemocná. Celý život bojovala s následky tehdejšího podchlazení. I tak se vdala, založila rodinu, později vychovala 2 syny. Ale zpět ještě do 45. roku. Boje pokračovaly, lidé umírali. Rušové už byli 4 roky v ilegalitě, stále nepolapitelní. Nepolapitelní rodiče, nepolapitelné lesní děti. Pak už ale válka přece jen skončila. Pavel Ruš se s manželkou a 2 dětmi vrací domů. Nemá absolutně nic, nemá peníze, nemá majetek. Jedna radost je však všechny drží nad vodou. Vědomí, že přežili. Začínají znovu, opět od nuly. Dokonce i kuchyňské nádoby si musel Pavel Ruš udělat sám.
My jsme žili v takové dřevěné lžičů udělat, to je nic, po válce.
Takhle jste byli chudí po válce ještě?
No chudí, nic.
To je hrozný.
No. Pak nám dali starou kozu pro sestru, mléko, měl.
Výhody, že byl partizán, neměl. Ne. A dostal tatínek vyznamenání nebo něco?
Střivnou hvězdu, pak to šlo na výstavě tam někde to a už se to nevrátí.
Naše setkání končí. Pavel Ruš zavírá album s fotografiemi svého otce, matky, sestry Vandy. A pak mi ještě řekne, že jeho otec po válce nikdy nic neočekával. Žádné peníze, žádné výhody. Tvrdil prý vždycky, že jít proti německým nacistům byla přece jeho povinnost. Odcházím a v duchu si v mysli znovu přehrávám obrazy jednoho zapomenutého příběhu. Příběhu o hrdých a nepodajných lidech, nad jejichž odvahou a sebeobětováním se i po letech tají dech.